Coñece a táctica. Durante este REA va a realizar desafíos técnicos individuais e cooperativos. Dito isto, aquí tes información extra de aspectos tácticos que deberías ter en conta neste tipo de deportes para poder vencer a persoa rival. Sitúate no centro. Despois de cada golpe regresa ao centro da pista, dende aí poderás chegar a calquera punto do terreo ao que o rival che envía a pelota. As catro esquinas. Trata de mover a persoa rival alternando golpes ás distintas esquinas da cancha. Arrima e abaixo. Alterna golpes lonxe e preto da rede para mover a persoa rival. Se precisas tempo, fai golpes altos. Cos globos gañas tempo para volver colocarte e prepararte para accións posteriores. Enviar ao fondo de pista a persoa rival tamén axudará a que retome a iniciativa. Paciencia. Non trates de facer o golpe gañador de forma rápida. Agarda o momento adecuado. Comunicación. Se xogas en parella, é fundamental unha boa comunicación. Colocación. Coordínate coa túa parella para subir á rede ou quedar no fondo.